Homo Caritatis – «Человек милосердный» – программа об социальном научании католицкого костела.
Похваленный Иисус Христос, шановные радиослухачи! Мы протягиваем размовлять об роли христианина у политицы и громадской деятельности. У минулых программах мы разглядели разные сферы, на которые звертаю увагу социальное научание костела. Мы поговорили об обовязку оборонять право на життё, институт сям'ї, махчимость выбирать форму адукации для своих детей без вмешательства державы, свободу веровызнання. Сегодня мы поговорим об человечей працы. Эта сфера так само является важной для политика. У наших попередних программах уже была размова об человечей працы в контексте анализу энциклики Яна Павла II «Laborem Exercens», выконываючи працу, и компендиума социального научения костела. Сегодня мы поглядим еще раз на каштовность человечей працы, але у контексте деятельности политика. По-первых, важно отзначить, что человечая праца является особистым и семейным обовязком, а так само отказом на покликанне. Право человека на працу походит с самой природы працы. Яна не только тлумачится техничным бачанням працы, але разумением працы як актус персоне. Это значит процессу, у яким удельничая уся человечая особа во всех ее вымерениях. Подел працы, например, на ручную и интеллектуальную, является незадовольняющим у спробе отказать на питание об ее природе. У центре размовы о праце повинна стоять ее годность, бо працу выконывает человек. При парциальном редукционном разумении годности працы может возникнуть небезпека. Мы можем подумать. Костёл каже, что праца каштовная сама по себе, бо яе робить человек. Але это не означает, что працаўник не повинен клопотиться об якости своей працы. Для того, как быть добрым працаўником, необходимо быть добрым человеком. У свою працу человек укладает усяго себе. Свои цноты, час, вопыт, бачанне свету, человечие якости. С іншага боку, сама праца ўплывае на выхаванне цнотаў у чалавеку. Такое разуменне працы грунтуецца на хрысціянскім бачанні кожнай чалавечай дзейнасці. Любая дзейнасць, уключаючы працу, мае два вымярэнні. З аднаго боку, яна дае пэўны прадукт, а з іншага з'яўляецца выразам таго, кім мы хочам быць. Гэта тычыцца кожнай дзейнасці чалавека. Напрыклад, перад тым, як скрасці нейкую рэч, треба спытаць самого сябе, ці я хачу быць злодзеем. Гэта адносіцца і да працы. Ці я хачу быць добрым работнікам, ці не. Чалавек можа сам вырашыць, як яму падыходзіць да працы, як ставіцца да яе, і такім чынам вызначыць, кім ён з'яўляецца. Такі выбар патрабуе адказнасці і ўнутранай сталасці, свядомасці таго, што праца патрабуе намаганняў і самаахвяравання. Кожны чалавек дзейнічае згодна з тым, кім ён з'яўляецца. Хто з'яўляецца чалавекам, дзейнічае як чалавек. Можна таксама сказаць, наша прырода залежыць ад таго, як мы дзейнічаем. У працу чалавек укладае ўсяго сябе ва ўсіх сваіх вымярэннях. У працы праяўляюцца чалавечыя якасці – сіла, справядлівасць, дакладнасць, адвага, здольнасць рызыкаваць. Кожная праца патрабуе ўнутранай дысцыпліны. Яшчэ адным важным аспектам чалавечай працы з'яўляецца яе камунітарны характар. Іншымі словамі, мы працуем заўсёды з іншымі і для іншых. Не існуе працы цалкам індывідуальнай. Праца па сваёй прыродзе рэч сацыяльная, і менавіта таму Ян Павел II у сваёй энцыкліцы «Laborem Exercens», выконваючы працу, кажа, што праца – гэта ключ усіх сацыяльных праблем. Праца ахоплівае ўсяго чалавека і блізка злучае яго з іншымі людзьмі. Гэта праца над сваёй чалавечнасцю. З апорай на гэта можна сказаць, што мы ўсе выконваем адну і тую ж працу. Канешне, з пункту гледжання разумення працы як вытворчасці, мы выконваем розныя заданні, але разумеючы працу як шлях гуманізацыі чалавека і перш за ўсё, разумеючы працу як дзейнасць з іншымі і для іншых, мы ўсе робім тое ж самае імкнемся быць больш чалавечымі. Гэта з'яўляецца фундаментам салідарнасці людзей працы, якую падтрымлівае каталіцкі касцёл. Тое, што робіць работнікаў больш блізкімі і салідарнымі, гэта не агульны вораг, як у камуністычнай ідэалогіі, але агульнае заданне, якое людзі выконваюць праз працу. Напрыклад, паглядзім на людзей, якія працуюць у адной установе. Нашмат глыбейшае адзінства паміж імі ствараецца, калі яны разумеюць месца сваёй працы, як месца, дзе яны становяцца больш і больш людзьмі. Асабістыя і сацыяльныя аспекты працы становяцца яшчэ больш зразумелымі ў сувязі з сям'ёй. Кожны палітычны дзеяч павінен памятаць аб гэтым. Працоўныя і сямейныя адносіны вельмі блізкія. Перш за ўсё, праца неабходна не толькі, каб падтрымліваць працаўніка, але і яго сям'ю. Па-другое, у сям'і вучацца працаваць. Сям'я – гэта першая школа працы. Гэта актуальна і ў сённяшнія часы, калі дзеці не абавязкова выконваюць тую ж працу, што і іх бацькі. У сям'і вучацца асноўным чалавечым цнотам, якія рэалізуюцца ў працы. Усе сацыялагічныя даследаванні кажуць, што недахоп выхавання ў сям'і праяўляецца ў праблемах з працай. Чалавек добра выхаваны і адукаваны ў сям'і, рэалізоўвае потым свае якасці на працы. І таму важна, каб праца і сям'я былі звязаны паміж сабой і прыносілі плёны для ўсяго грамадства. Хрысціянін у палітыцы павінен быць свядомым такой логікі рэчаў і ў сваёй дзейнасці спрыяць яе захаванню і нармальнаму функцыянаванню. Шаноўныя радыёслухачы, мы працягнем нашае разважанне аб чалавечай працы ў праграме «Праз тыдзень». Пахвалёны Езус Хрыстус.
Homo Caritatis. Чалавек міласэрны. Праграма аб сацыяльным навучанні каталіцкага касцёла.